Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Η πρώτη είδηση της ημέρας θα την έχετε ακούσει και δει πολλές φορές. Την προτάσουμε εδώ τώρα στον καθρέφτη. Παραίτηση του κυρίου Φάμελου με αιχμές κατά του Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτός είναι και ο βασικός τίτλος της καθημερινής προολίγου. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι παρά τις πρωτοβουλίες και τις μεγάλες υπερβάσεις, όπως λέει, που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία της ελληνικής αριστεράς, της ΕΛΑΣ, του κόμματου Τσίπρα, έχει απορρίψει κάθε προοπτική συνεργασίας, λέει ο Φάμελος. Αναφερόμενος στο εσωκομματικό μέτωπο, τόνισε τα εξής: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού». Ας ακούσουμε τώρα τι είχε να πει ο κύριος Φάμελος.
Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες της αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Αυτή ήταν η δήλωση, 4,5 λεπτά περίπου, του κυρίου Φάμελου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, παρετήθηκε, υποστήριξε μάλλον ότι παρά τις όποιες πρωτοβουλίες και τις μεγάλες υπερβάσεις που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Τσίπρα, έχει απορρίψει κάθε προοπτική συνεργασίας και αναφέρθηκε στο εσωκομματικό μέτωπο, τονίζοντας ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οπωσδήποτε θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες και βεβαίως και τις επόμενες μέρες. Όσο και αν ανεβοκατεβάζω το ποντίκι μου, mouse αν θέλετε, γυρεύοντες ειδήσεις που να έχουν ένα θετικό περιεχόμενο, σαν να υπάρχει μια αόρατη δύναμη που σε οδηγεί στα κακά ή και στα τετριμένα αν θέλετε. Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Αρκεί να λείπουν οι δραματικοί τόνοι και οι τεράστιοι τίτλοι. Εμένα έχει κολλήσει το βλέμμα μου σε μια μεγάλη φωτογραφία που βλέπω μπροστά μου στο Πρόταγκον. Σε ένα μαξίδιο είναι η κόρη της Βάγιας Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, που δολοφονήθηκε εν ψυχρό στη Θεσσαλονίκη από αυτοονομαζόμενους αντιεξουσιαστές. Η κόρη της, Αφροδίτη, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που υπέστη εγκάβματα στην εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή. Λύγησαν όλοι στον επικίδιο που εκφώνησε ο αδελφός της εκλιπούσης. Θα σταματήσει ποτέ αυτό? Μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Εκείνοι που φώναζαν «πέστε κάτω, πέστε κάτω» σε υπαλλήλους της τράπεζας Μαρφίν που πήρε φωτιά και βγήκανε στο μπαλκόνι, εκεί ήμουνα και δεν πίστευα ότι ζούσα μια τέτοια κτηνοδία. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές στο earth-echo.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που επί του παρόντος δεν έχει μπει ακόμα στο στόμα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απρόβλεπτος καθώς είναι και με το μυαλό του πάντοτε σε deals, σε συμφωνίες δηλαδή, άξιο τον έχω να θέλει να αγοράσει ακόμα και τον Παρθενώνα. Και πριν καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, να μεταφέρω μια είδηση που βγαίνει και πάλι από το Associated Press και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, που μετέδωσαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα από τα σημεία λόφι, τα οποία είχαν μετατραπεί σε κερκίδες για να βλέπουν τα πιτσιρίκια, και όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα δεν κρατούσαν ούτε πυρομαχικά, ούτε βόμβες, ούτε τίποτε. Κάθονταν εκεί και έβλεπαν το ποδόσφαιρο, παρακαλώ. Και όμως έγινε ο χαμός και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών. Λοιπόν, ας έχω κολλήσει εγώ στην ημέρα. Καλησπερίζω τον Φάνη Παπαθανασίου. Είναι δημοσιογράφος στην ΕΡΤ με μακρά θητεία στο διπλωματικό και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε διασταυρωθεί σε διάφορες δημοσιογραφικές αποστολές, ιδίως στην Κύπρο, και πάντα έχει θέματα. Αυτό από το δημοψήφισμα του Κόφι Ανάν μέχρι και το μεγάλο σκάνδαλο με την επωνυμία κράτος μαφία, που αγγίζει και τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη. Ο Φάνης ξεχωρίζει για μας τα θέματα που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια λόγου από την σημερινή επικαιρότητα. Τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Φάνη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι
καλησπέρα.
Μαζί.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ μου και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, τα θερμά σου λόγια. Ξέρεις την αγάπη μου και την εκτίμησή μου.
Είμαστε χρόνια μαζί, έτσι δεν είναι, στο κουρμπέτι. Λοιπόν, για πες μου, τι ξεχωρίζεις εσύ, Φάνη, από την σημερινή επικαιρότητα που θα κρίνεις άξιο λόγο και να το συζητήσουμε.
Στη σημερινή επικαιρότητα νομίζω ότι έχει αξία να δούμε τα όσα έγιναν σε αυτή την σημαντική σύνοδο του ΝΑΤΟ κορυφή στην Άγκυρα, από την οποία φαίνεται ότι έμειναν όλοι ικανοποιημένοι με τον ένα τον άλλο τρόπο, και φυσικά μπορεί να δει κανείς και για τους 32, αλλά και για τον 33ο, τον Ρούτε, ο οποίος είναι επικεφαλής της Γενικής, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κάποια κέρδη. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν ήρθε εκεί, ήρθε να επιβεβαιώσει την ηγεμονία του, ότι είναι το αφεντικό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση μετά τα όσα έχουν συμβεί στο Ιράν. Όμως ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτόν να επιδείξει ότι είναι το αφεντικό, όπως θέλει να λέει, και να δείξει στους Ευρωπαίους και στους άλλους εταίρους ότι είναι το μεγάλο αφεντικό. Αυτό το κατάφερε με τον ένα τον άλλο τρόπο, και με το γεγονός ότι επιτεύχθη αυτός ο στόχος για 5% επί του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, για τη δέσμευση δηλαδή όλων των κρατών για 5% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να δει το ρόλο της Τουρκίας, η οποία Τουρκία ήταν η διοργανώτρια χώρα και κατάφερε με δικούς της τρόπους και να έρθει στο προσκήνιο με αυτή την παράλληλη έκθεση αμυντικού υλικού της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας, του Defense Industry της Τουρκίας, να δείξει τη δύναμή της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το δώρο του Τούρκου Προέδρου προς τους συμμετέχοντες ηγέτες ήταν ένα περίστροφο μια σφαίρα, το οποίο ήθελε να δείξει ένα συμβολικό χαρακτήρα, θέλοντας να δείξει ότι εγώ είμαι μια ηγέτιδα δύναμη στρατιωτική και για δύο λόγους. Όχι μόνο ως μια πολεμική βιομηχανία που έχει δυνατότητες και με drones και με άλλες δυνατότητες. Γνωρίζουμε όλες τις συνεργασίες που έχει... που έχουν τουρκικές εταιρείες με διάφορες χώρες όπως η Ιταλία, με την Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά από την άλλη ήθελα να δείξει, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι επίκαιρο, ότι σε αυτή τη συγκυρία που πολλές ευρωπαϊκές χώρες, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, την ώρα που αποχωρούν σταδιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη και την περιοχή, η Τουρκία είναι διατεθειμένη να βάλει στρατιώτες επί του πεδίου, boots on the ground, όπως λέμε στη γλώσσα μας, προκειμένου να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για πολλούς άλλους που δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν θέλουν ή τέλος πάντων δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Τουρκία, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, έχει τεράστιες δυνατότητες και επειδή είναι μια δύναμη η οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και λόγω των Κούρδων, αλλά και σε άλλες περιοχές, έχει την πολυτέλεια να το κάνει αυτό, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες και άλλες χώρες δεν θέλουν να συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τουρκία, λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, επέδειξε τη δύναμή της, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη...
Τι πήρε τελικά, Φάνη μου, ο Ερντογάν από την σύλλογο αυτή του ΝΑΤΟ?
Ο Ερντογάν κέρδισε αυτό ως... Πρώτα-πρώτα πέτυχε να δείξει ότι σε ό,τι αφορά τις αμυντικές συμφωνίες και τις άλλες, τα άλλα deals που ενδέχεται να γίνουν με ιδιωτικός μέσω όχι διακρατικών συμφωνιών, αλλά με άλλες συμφωνίες, θα επιχειρήσει να κάνει περισσότερες. Ήδη ανέφερα με ποιες χώρες έχει συμφωνίες η Τουρκία. Από την άλλη, όπως είπα, έδειξε ότι είναι διατεθειμένη να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που για την Ευρώπη είναι πολύ κακό. Από την άλλη, επίσης, έχει σημασία να δούμε το ρόλο που θέλει για την ευρύτερη περιοχή, και γι' αυτό υπήρξε και η έντονη ενόχληση του Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου δεν είναι μόνο το F-35 για το δράση. Για τη δράση την ώρα που είναι οριακές οι σχέσεις του με την Ουάσιντον και για το ζήτημα της εκεχηρίας του Ιράν και για αυτό το ρόλο που επιδιώκει η Τουρκία. Γι' αυτό βγήκε μία μέρα το Fox, την άλλη μέρα στο CNN για να πει για τα F-35 και ότι δεν θα πρέπει η Τουρκία να πάρει τα F-35 γιατί κατέχει τη μισή Κύπρο και γιατί απειλεί την Ελλάδα, αλλά είναι και άλλοι λόγοι και γιατί δεν θέλει ο κύριος Νετανιάχου να πάρει και να μπει πάλι στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία, γιατί η αρχή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ είναι ότι ο πολυτιμότερος σύμμαχος στην περιοχή είναι το Ισραήλ, θα παίρνει τα καλύτερα όπλα από τις ΗΠΑ και καμιά άλλη χώρα, αυτό και έχει περάσει όλη τη γραφειοκρατία στις ΗΠΑ, καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν θα έχει τα ίδια όπλα που έχει η Τουρκία. Επίσης, υπάρχουν λογισμικά μέσα στο F-35 τα οποία είναι Ισραηλινής κατασκευής. Επίσης, πλέον υπάρχουν λοιπόν άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν θέλει το Ισραήλ να προμηθευτεί η Τουρκία αυτά τα λογισμικά και αυτά τα όπλα. Αλλά έκανε και μια επίδειξη δύναμης στην περιοχή με αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Έχεις ως ιστερόγραφο κάτι άλλο από την σημερινή επικαιρότητα που σου έχει κάνει εντύπωση?
Από τη σημερινή επικαιρότητα μπορεί να συγκρατήσει κανείς το πόσο προσεκτική είναι η κυβέρνηση σε σχέση με τα F-35. Αλλά και για το ενδεχόμενο συνομιλιών. Σήμερα το πρωί σε μια ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών, προσπαθώντας να δούμε αν υπάρχει κάτι που προέκυψε από την συνάντηση αυτή στην Τουρκία, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αν υπήρξε κάποια συνάντηση σε επίπεδο αξιωματούχων Ελλάδας και Τουρκίας, μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική, καθώς είναι διαφορετική η προσέγγιση ό,τι αφορά το εύρος. Η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι μία και μόνη μοναδική διαφορά οι θαλάσσιες ζώνες. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι η μοναδική διαφορά, θέλουν να βάλουν και άλλα θέματα στο τραπέζι. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, δεν θεωρούν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών ότι υπάρχει προοπτική μέσα στο καλοκαίρι να υπάρξει κάποια πενταμερής. Αυτό φαίνεται ότι πάει για μετά το φθινόπωρο, μετά την σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι προς το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα. Φάνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισφορά σου στην εκπομπή απόψε. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Εδώ είμαστε έτσι και αλλιώς.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Φάνης Παπαθανασίου, δημοσιογράφος εδώ στην ΕΡΤ. Άνοιξε για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη μας. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον Τάσο Μαρκουίζο για τα χάλια μας στους δρόμους. Μη φύγετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα με την οποία ανοίγουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούσαμε λοιπόν από τον Alfred Brendel στο πιάνο την πρώτη από τις 7 μπακατέλες του Ludwig Beethoven. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη. Θα καλησπερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Τάσος Μαρκουίζος, γνωστότερος με το ψευδώνυμο Γιαβέρης. Είναι 32 χρόνια τώρα από την ημέρα που διοργάνωσε το πρώτο σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς, 22 Ιανουαρίου του 1984. Ό,τι κάνει για να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει εκείνους, τους νέους πάνω απ' όλα, να καταλάβουν ότι η οδήγηση είναι χαρά, αρκεί να σέβεσαι τους κανόνες. Αν όχι, Αν όχι, το ξέρουν όλοι, ιδίως οι νέοι που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, να χαρούν την οδήγηση και τα ταξίδια. Ο κύριος Μαρκουίζος, που είναι μαζί μας τώρα, κάθε χρόνο ευαισθητοποιεί και ενημερώνει 40 έως και 50 χιλιάδες μαθητές. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μαρκουίζο.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία εισαγωγή με τη μουσική. Καλμάρει τα συναισθήματα. Μπορείς να ακούσεις λίγο πριν, ας πούμε, από ειδήσεις για πολέμους, για χρηματικά προβλήματα,
για παρετήσεις και όλα αυτά.
Ξαφνικά έχετε αυτή η μουσικούλα. Και αυτό είναι πια το αυτονόητο ευτυχίας. Ξέρετε, βεβαίως να τρέξω γρήγορα να πω σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε κάνει πολλά χρόνια, κάνουμε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νέων ανθρώπων που πάνε στο στρατό, των ηλικίων, και στους γονείς τους, προσπαθώντας να τους πείσουμε ότι το πιο σπουδαίο σε μια οικογένεια μέσα είναι η ζωή των παιδιών.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν πούμε ποια είναι η μέγιστη ευτυχία σε κάποιο ζευγάρι, μα το αυτονόητο λέει ότι είναι η γέννηση παιδιού.
Ναι.
Και αν ξαναρωτήσω ποιο είναι το αυτοανόητο, με απόλυτη απόγνωση, είναι ο θάνατος παιδιών και η αναπηρία.
Παναγία,
επί του δρόμου, δεν λέω για θανάτους από ασθένειες, λέω για τα εγκλήματα και όχι τις παραβάσεις του ΚΟΚ εξαμελίας, αλλά εγκλήματα με ενδεχόμενη πρόθεση και δόλο. Δηλαδή, όταν ταξιδεύεις σε κάποιο δρόμο, ας πούμε, είσαι στη Μεσογείο, και δεις, ας πούμε, κάποια στιγμή να πορτοκαλίζει το πράσινο και ήδη φτάνει, θα έπρεπε με μελετημένο το χρόνο που χρειάζεται να διανύσει τα μέτρα αυτά, προλαβαίνει άνετα να φρενάρει. Τι κάνει όμως? Δεν γουστάρει να στηθεί σαν ηλίθιος και επιταχύνει και αποφασίζει αν ένα σπίτι κλείσει, αν οι γονείς του περπατήσουν πίσω από το λευκό φέρετρο, αν το θύμα είναι ο ίδιος εγκληματίας, αν ο ίδιος είχε καταλάβει ποτέ του, κάνοντας μια αυτοεκτίμηση, γιατί αυτό λείπει από τους Έλληνες σε όλες τις τομείς πολέμων και επαναστάσεων. Αυτοεκτίμηση, δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση, υπάρχει αυτομαγιά. Η αυτοεκτίμηση λέει ότι πρέπει ο καθένας να πιστέψει και να καταλάβει ότι είναι μοναδικός, ότι είναι αναντικατάστατος, ότι είναι λατρεμένος, ότι είναι αγαπημένος από τους ανθρώπους της οικογένειάς του.
Μάλιστα.
Και τα παιδάκια του που τον περιμένουν το απόγευμα. Ζεστές αγκαλιές να αγκαλιάσουν έναν ο οποίος κάποια στιγμή θα κάνει το φόνο, θα φτάσει σπίτι του έχοντας ήδη κάνει ένα έγκλημα, αλλά μπορεί και να μην φτάσει. Οπότε ο εν λόγω τύπος, εκτός από το κίνδυνο που βάζει για τους συμπολίτες του, καταδικάζει σε θάνατο, σε ορφάνια και σε θάνατο τους γονείς του.
Θα σας εξομολογηθώ κάτι, κύριε Μαρκουίζο, και με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας. Στα πρώτα μου χρόνια στην ελευθεροτυπία που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ και μαζί και με άλλους, ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ Φιντανίδης, που αυτός ήταν διευθυντής με Δέλτα Κεφαλαίο, όχι κάτι άλλο αστεία που συναντάμε σήμερα, εν πάση περιπτώσει μας έστελνε, εμένα με έστελνε στο ΚΑΤ, για να πηγαίνω εκεί και να βλέπω τι
να βιώνετε από κοντά την απελπισία.
Ναι, εκεί είναι ακριβώς που έβλεπα, που βλέπαμε όσοι και οι συνάδελφοί μου εκεί πηγαίνανε, άλλαζε όλος ο κόσμος μας σε σχέση με την αλόγιστη.
Βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά δεν φτάνει μία φορά.
Δεν φτάνει.
Δεν φτάνει, ας πούμε, όπως είναι γνωστό, ότι με μία πληροφορία, όσο περιστατωμένη και να είναι, δεν φτάνει να αρχίζει να αλλάζει κάτι. Χρειάζεται επανάληψη. Είναι ο γνωστός κανόνας της διαφήμισης, ας πούμε. Λέει, ακούς, μέχρι να το παρεθούμε και υπακούς.
Ας πάμε τώρα στους δρόμους. Καταρχάς βλέπω πάρα πολλά αυτοκίνητα μεγάλα πλέον. Έχουν μεγαλώσει τα αυτοκίνητα, εγώ που σχολάω.
Έχουν μεγαλώσει και οι τσέπες των συμπολιτών μας.
Ναι, εντάξει, μακάρι να γεμίζουν οι τσέπες τους.
Μακάρι να είναι καλά, αλλά θέλω να πω ότι ξαφνικά εκεί που η Αθήνα ήταν για να χωράει ένα Fiat Cinquecento το 500ράκι.
Ναι, δεν χωράνε πουθενά
με ένα άτομο,
τώρα.
Εμφανίζεται ένα κτίνος τζιποειδές 3 τόνων που κάνει επιταχύνσεις, που μπορεί να τρακάρει, ας πούμε, με τρένο και να χάσει το τρένο. Αυτό είναι πραγματικά μια ανοησία που βεβαίως δεν θα πω για τη μόλις του περιβάλλοντος, γιατί είναι ηλεκτρικά αυτά τα αυτοκίνητα τα περισσότερα, τουλάχιστον από τη μια πλευρά κυκλοφορούν τεράστια οχήματα, αλλά δεν λιπαίνουμε και καταναλώνουμε λιγότερο, γιατί είναι τεχνικής εξέλιξης τεχνολογίας τα αυτοκίνητα. Πάντως τα αυτοκίνητα, ξέρετε, δεν φταίνε σε τίποτα, φταίνε οι χρήστες.
Βέβαια. Φταίνε μήπως και οι δρόμοι? Γιατί σας το ρωτάω αυτό? Γιατί κάθε μέρα που κάνω τη διαδρομή... Είναι δρόμοι όμως που δεν είναι ίσχυοι. Πώς να το πω, δεν είναι λίγοι.
Το ξέρετε όμως.
Έχει λακκούβες, έχει ό,τι
μπορεί. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, κυκλοφορείτε σε κάποιους δρόμους που έχετε συνειδητοποιήσει και το ότι γέρνει ο δρόμος και ότι έχει κατσαρό ο δρόμος και λακκούβες ο δρόμος. Το ξέρετε όμως.
Αυτό δεν κάνει βλάβη στο αυτοκίνητο.
Όμως προσαρμόζεσαι.
Α, okay.
Δηλαδή, αν δεν προσαρμοστεί, άλλη μόνο δηλαδή κάποια στιγμή.
Ναι.
Εδώ πέρα λέει λοιπόν να φτιαχτεί ο δρόμος. Αφού ξέρεις λοιπόν και σε περιμένουν και στο σπίτι οι άνθρωποι σου.
Ναι, ναι.
Και κάνε λοιπόν ό,τι μπορείς. Πήγαινε μέσω των δήμων και της περιφέρειας. Κάνε διάφορες στάσεις και αναφορές. Δώσε αξία στην προστασία των παιδιών και των όλων μας που κυκλοφορούμε στους δρόμους. Και μπορούν να μειώσουν σαφώς αυτή την ώρα που ξέρουν που καραδοκεί, ας πούμε, η λακκούβα εντός εισαγωγικών. Αλλά θέλω να πω πάντως ότι ο δρόμος είναι κάτι που τον φτιάχνει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία λακκούβα ή εγώ ένα δέντρο. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, κάποια στιγμή θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει μαζί με τους συγκατοίκους μας σε ένα δήμο, να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, να υπάρχουν πεζόδρομοι, να πηγαίνουν τα παιδιά στο πάρκο, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να ξέρουν ότι όλη η περιοχή του Δήμου Τάδε, Α, Β, Γ, Δ, είναι γεμάτη παιδάκια, που μέσα στα παιδάκια αυτά είναι και τα δικά μου, και προσαρμοζόμενος στις δυσκολίες που μου παρουσιάζονται, μπορώ και προφυλάσσομαι. Και μειώνοντας την ταχύτητά μου, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μειώσω την ταχύτητα, η μόνη λύση είναι να μειώνεις την ταχύτητα και να αυξάνεις τον προβληματισμό σου.
Μάλιστα.
Μειώνεις την ταχύτητα, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Mm-hmm. Να σταματήσει ποτέ αυτό που λέμε, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει. Είναι εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή, αν δείτε πόσες χιλιάδες νέοι σκοτώνονται στους δρόμους και μένουν ανάπηροι, θα δείτε κάποια στιγμή ότι μιλάμε. Ότι εκεί είναι καταγεγραμμένη αυτόματα με το που κοιτάς η μείωση πληθυσμού. Είναι η χώρα των γέροντων. Είναι οι νέοι που αν γλιτώσουν από το θάνατο ή την αναπηρία, παίρνουν τα μπογαλάκια τους, πάνε και δουλεύουν στο εξωτερικό και αφήνουν τα λεφτά. Mm-hmm. Αυτά στις άλλες χώρες που εκτιμούν τους Έλληνες επιστήμονες.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Τάσο Μαρκουίζου, γνωστότερος με το ψευδώνυμο Ιαβέρης, και συζητάμε για τους δρόμους, για την οδήγησή μας, και θα ήθελα να το ρωτήσω
για τη συμπεριφορά μας πάνω,
πάνω από όλα, σίγουρα. Οι κάμερες, τι γίνεται, κύριε Μαρκουίζο?
Είναι μεγάλο και πολύ θετικό. Mm-hmm. Έχει βοηθήσει ήδη, ας πούμε, κάποια στιγμή. Ξέρω πολλούς οι οποίοι πουλούσαν τσαμπουκά στο χάρο. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν αρπάξει ήδη τα πρώτα πρόστιμα, mm-hmm, αφαιρέσεις διπλωμάτων. Αυτό είναι μια συνεχής παρακολούθηση. Είναι στην αρχή. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή ο μόνος τρόπος με τόσο κακό πολίτη, ανάγωγο, που κάνει τσαμπουκά στο χάρο, mm-hmm, είναι να βάλεις το σπαθί στο σβέρκο.
Θα μπουν και περισσότερες κάμερες στην Κύπρο?
Βεβαίως θα μπουν. Κύπρο... Δεν με απασχολεί. Ναι. Ούτε σας πρέπει να σας απασχολεί. Τι σας νοιάζει, αν περάσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα δρόμο την Αναστάσεως που είναι κάθετη στο Υπουργείο Μεταφορών, που εκεί, mm-hmm, πρέπει να πηγαίνεις με 20,
ναι, ναι,
και εσύ πας με 80-100, ας πούμε, χιλιόμετρα, mm-hmm, τότε εκείνη τη στιγμή έχει έρθει το τέλος, ας πούμε, πια. Δεν γίνεται δηλαδή.
Μάλιστα.
Γι' αυτό χρειάζεται, ξέρετε, αυτό που λέγαμε λίγο προηγουμένως, και το απαιτείται από χτες εκπαίδευση συνείδησης. Όχι να μάθει να οδηγεί κάποιος, αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρει να οδηγεί. Και εμείς έχουμε μία σχολή βελτίωσης, αλλά δεν είναι μία σχολή στην οποία έρχεται κάποιος για να μάθει να οδηγεί, αλλά έρχεται για να μάθει ότι δεν ξέρει να οδηγεί. Να ταπεινωθεί λίγο. αν έχετε ακούσει για τους αγώνες, συμπεριλαμβανομένου και του Ράλι Ακρόπολης, αν δει κάποιος τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, έχω υπάρξει χρόνια μέσα σε αυτό, σαν οδηγός αγώνων και διακεκριμένος. Εκεί πέρα λοιπόν, μέσα στα χρονομετρημένα αυτά που είναι πίστα, πάνε τα αυτοκίνητα κουβάρι, ούτε κανένα του απασχολεί, απλώς υπάρχει πολύ σωστή τοποθέτηση θεατών. Όταν τελειώνει όμως αυτό και πάνε για να πάνε από τη μια περιοχή στην άλλη, βγαίνουν στον δρόμο. Όπου εκεί ισχύει ο κοκ. Για όλους. Θα μένετε άνευδος αν δείτε ότι όλα τα αγωνιστικά πάνε με 30-40 και όλοι οι λεχρήτες, οι Έλληνες που κάνουν τσαμπουκά πάνε με 100 και 120.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω. Ξέρω ότι έχετε αποκτήσει 3 παιδιά μαζί με την Ελένη Μαρκουίζου. Τον Άρη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη. Και έχετε και έναν εγγονό. Έτσι δεν είναι? Τον Αναστάσιο.
Τον Αναστάσιο και το Βασιλάκι είναι το, από τον άλλο μου το γιο.
Φοβάστε για τα παιδιά ή καμαρώνετε, τι θέλετε να γίνουν?
Θα ήθελα ας πούμε μια γρήγορη σκέψη, και είναι πάντα σε αυτό, είναι να πάνε σε ένα πόλεμο αμυντικό, πως μάχη πολέμου, πως είναι οι αμυντικές τέχνες, οι πολεμικές. Αλλά να μάθεις να αμήνεσαι μόνο.
Ναι.
Να είσαι ευγενικός και ταπεινός.
Ναι, ναι.
Να δίνεις τον άλλον τη δυνατότητα, από την ώρα που δεν έχεις κανένα μαχαίρι στο λαιμό.
Όχι να το σακατεύεις δηλαδή. Είναι σαν οι τέχνες των Ιαπώνων, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο λοιπόν εδώ πέρα λοιπόν. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέγαμε ότι και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στους αγώνες αυτοκινήτου είναι κορεσμένοι, μαθαίνουν να σέβονται, υπάρχουν rules, όπου οι αγωνιζόμενοι ανεξαρτήτως της μεγάλης ταχύτητας μέσα στην Πάρνηθα που μπορεί να είναι 180 χιλιόμετρα στο χώμα, που το ακούει κάποιος δεν τρελαίνεται, ας πούμε, κάποια στιγμή. Μετά όταν βγαίνει έξω, γίνεται πιο μαζεμένος και από τον πιο φοβισμένο πολίτη. Mm-hmm. Δεν είναι φοβισμένος, έχει πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τη ζωή της οικογένειάς του.
Μάλιστα.
Και των συμπολιτών του.
Κύριε Μαρκουίζου μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι οι συμπατριώτες μας να ακούσουν λίγο.
Μα καλή, ξέρετε, γι' αυτό λέω και μπαίνω να το κλείσω έτσι, ότι η αυτοεκτίμηση, δεν του χτυπάω, δεν του κουνάω το δάχτυλο. Το κοιτάζω και του λέω, έχεις παιδάκια, τα αγαπάς. Θες όταν γυρίζεις το απόγευμα να γυρίσεις. Το πρωί που φεύγεις από το σπίτι, πριν κλείσεις την πόρτα, κοντοστέκεσαι για μερικά δευτερόλεπτα και σκέφτεσαι πόσες αγκαλίτσες τρυφερές και ζεστούλες σε περιμένουν και εσύ τις καταδικάζεις σε δυστυχία.
Έχετε,
και το καταλαβαίνουν.
Έχετε τρακάρει ποτέ?
Με αυτοκίνητο στον δρόμο είναι κάτι προφυλακτήρες, έχουν συμβεί πριν από χρόνια. Ένα φρενάρισμα, ένα γκάπ, το είχα από πίσω, τίποτε. Όχι, ευτυχώς μετά την κίνηση στον δρόμο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορείς και να τη γλιτώσεις εντελώς. Κάποιος θα σε ακουμπήσει, κάποιος θα ακουμπήσεις. Το θέμα είναι όχι με το που ακουμπάς να ανοίγεις το παράθυρο και του λες πού πας ρε με τα 3α και ανοίγεις και την πόρτα και τρως και ξύλο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό εκεί φαίνεται η ανάγωγη συμπεριφορά που δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα σέβεται τον εαυτό του πάνω από όλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκουίζου, για την κουβέντα που κάνατε. Να είσαστε καλά κι εσείς. Και πού πάμε τώρα? Για αυτοκίνητα μιλήσαμε και για ένα γρήγορο αυτοκίνητο, το Fast Car. Θα ακούσουμε τώρα αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, Tracy Chapman.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
he's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And
Και η ώρα τώρα είναι 52 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε γρήγορα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα είναι ότι έως τώρα οι εταιρείες πλήρωναν influencers για να προωθούν τα προϊόντα τους. Τώρα η Starbucks, η γνωστή αλυσίδα με καφέδες, πληρώνει τους ίδιους τους μπαρίστας της για να φτιάχνουν εκείνη βιντεάκια TikTok. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Καλησπέρα, Χρήστο. Ναι, δεν είναι μια διαφορετική καμπάνια στα social. Είναι μια διαφορετική, μια αλλαγή παραδείγματος του influencer marketing. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τώρα τι γίνεται, έχεις εσύ μια εταιρεία και πουλάς καφέδες, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως η Starbucks. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι τι θα κάνω, θα συνεργαστώ με τη Βάλια που είναι πολύ μεγάλη influencer, θα την πληρώσω. Και η Βάλια θα βγάζει βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram και θα λέει ότι τι ωραία που έρχεται στο μαγαζί μου Χρήστος Κόφι. Και πώς το λένε, και τι ωραία που περνάμε και τι ωραίος είναι ο καφές και τέτοια πράγματα, και ο κόσμος θα έρχεται στο μαγαζί μου. Τώρα αυτοί κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δίνει ποσοστά από τα κέρδη στους ίδιους τους μπαρίστας για να λένε τα μυστικά από τη δουλειά τους, να, πώς το λένε, περίεργες παραγγελίες που τους κάνουν, αστείες στιγμές backstage που λέμε, έτσι. Και για να κατά κάποιο τρόπο να συνδέουν το θεατή με το ίδιο το κατάστημα και όχι με τον influencer.
Μάλιστα, μάλιστα.
Βέβαια, να πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, έχει φάει χοντρό μποϊκοτάζ, τόσο λόγω της συζήτησης γύρω από τη θέση της στον πόλεμο του στο Ισραήλ, έτσι, όσο και στη στάση της απέναντι στις συνδικαλιστικές κινήσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Έτσι, για να μην λέμε ότι κάνουμε και διαφήμιση στην εταιρεία. Εδώ δηλαδή προσπαθεί να αλλάξει και λίγο και να γίνει πιο ανθρώπινη για να βγάλει από πάνω τα στίγματα που έχει μέχρι στιγμής.
Λοιπόν, ακούγοντας κάθε φορά που μιλάμε εδώ και για τα social media, μου έχει μπει μια σατανική ιδέα στο μυαλό.
Να γίνει influencer, εσύ και εγώ.
Όχι, να ξεκινάω την εκπομπή με σένα. Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που λες από αυτά που λέω. Λοιπόν, εντάξει, Βάλια μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο μ' αρέσει αυτή η κοπέλα που μας τραγουδάει «I need a hero». Τώρα τα έχω χαμένο εγώ. Είναι η Bonnie Tyler, είναι Ουαλή, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Το πιο φημισμένο τραγούδι της είναι το «Total Eclipse of the Heart». Και τώρα αυτό που ακούμε είναι «I Need a Hero». Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Για τα όποια λάθη υπεύθυνος είμαι μόνο εγώ. Να είστε καλά και να περνάτε ωραία.